Assalomu alaykum. Hayotimizda qiyinchiliklar ko'payib ketganida Xudovon bizni sindirmoqchi deb o'ylaymiz. Ammo hayotimizda ishlashdan Xudoning maqsadi bizning ruhimizni egish emas. Ruhi egilgan inson to'liqonli shaxs hisoblanmaydi. U ruhan yetuk bo'la olmaydi. Xudovon bunday odamga o'z xizmatini ishonib topshirmaydi. Yo'q, Xudo bizning ruhimizni egishni xohlamaydi. U qaysar maylimizni sindirishni istaydi. Xudovon buni shuning uchun qiladiki, toki bizning hayotimizda uning erki g'alaba qozonsin. Xudoning erki esa doimo barchani marhamatga olib keladi. Bolalarning nihoyatda xudbin bo'lib tug'ilishi har bir ota-onaga ma'lum. Farzandlarimizning eng yaxshi ko'rgan ikki so'zi bu meniki va yo'q. Bu ikki so'z bolaning manmanligiga va o'z hayotini o'zi mustaqil boshqarishga intilishi bilan belgilanadi.
Biroq yaxshi ota-onalar shunga o'xshash o'jarlik va manmanlikning eng yuqori darajasi hisoblanmish egotsentrizmga qarshi kurashish kerakligini biladilar. Toki farzand nafaqat o'z ota-onasining, balki har qanday hokimiyatning, shu jumladan Xudoning hokimligiga ham bo'ysunadigan bo'lsin. Bolaning qaysarligini, uning ruhini egish uchun yengib o'tish kerak emas. Aksincha, farzand yetuk, mukammal, qonun-qoidaga amal qilib bo'ysunadigan, kamtar va mehribon er yoki xotin, suyukli ota-ona, do'st, masih tanasining fuqarosi va a'zosi bo'lib yetishishi uchun unga yordam ko'rsatish lozim. Manmanlik va xudbinlikni aks ettirib turuvchi bola qaysar va o'jar, ba'zida qotillik harakatlariga moyil bo'lib o'sadi. Bunday odamning yonida bo'lish katta xavf tug'diradi. Bundaylar sevgini qabul qilishdan yoki muhabbat ulashish qobiliyatidan mutlaqo uzoqdirlar.
Bolaning manmanligi va xudbinligi o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, xursand bo'lish, sevish qobiliyati yoki qoniqish hissi unda aslo shakllanmaydi. Ota-onalar farzandlaridagi xudbinlarcha manmanlikni va ongli ravishdagi bo'ysunmaslikni bartaraf etishga harakat qilganlari singari, Xudo ham bizdagi gerdayish va takabburlikni egishga intiladi. Chunki bunday illatlar biz Masihga o'xshab sevuvchi va sahiy insonlar bo'lishimizga xalaqit beradi. Xudo ruhimizni sindirishga intilmaydi. Bizga azob yetkazish unga yoqmaydi. Nahotki azob-uqubatlar bizning hayotimizga nisbatan Xudoning rejasi bo'lsa. Yo'q. Bizga og'riqli va noxush tuyulgan holatlarni yuz berishiga Xudo bizning hayotimizda yo'l qo'yishi mumkin. Biroq shunday shart-sharoitlar vositasida, ya'ni yordamida biz o'z hayotimizni yaratuvchiga to'liq bag'ishlashni xohlashimizga Xudovand bizni yetaklaydi.
Bundan quyidagicha savol kelib chiqadi. Masihiy kishi ma'lum bir sharoitlarning begunoh qurboni bo'lishi mumkinmi? Ha, ba'zida mumkin. Boshqa odamlar masihiylarga tan jarohati va ruhiy istiroblar yetkazgan taqdirdagina ular ma'lum bir sharoitning qurbonlari bo'lishi mumkin. Biroq Xudo shunday og'riqli shart-sharoitlarni ma'lum bir maqsadda yo'l qo'yayotganini biz to'g'ri tushunishimiz lozim. Agar Xudo bizni yaxshi ko'rishini va tanho unga ma'lum bo'lgan kelajakdagi xizmatga bizni tayyorlashini ko'rsak, biz o'tkinchi azob-uqubatlarni yengishga va oldinga qarab harakat qilishga kuch topamiz. Xudo oliy hokimiyat egasi. U nimani xohlasa, shuni to'xtatishga qodir. Lekin Xudo inson mayliga qarshi chiqmaydi. Agar bizning yaqinlarimiz yovuzlikka yuz tutsalar, ularning yovuzliklari tufayli biz azob chekishimiz mumkin. Masalan, bir ichuvchi aroqxo'rning kasofatidan butun bir oilasi jafo tortadi.